Minute za okolje.
Še zadnja oddaja iz sklopa Gost in gozdne funkcije je pred nami, spoštovani poslušalci. Z nami tudi tokrat profesor dr. Janez Pirnat iz Biotehniške fakultete. Pozdravljeni, dober dan.
Dobar dan tudi vam.
Nova zakonodaja se pripravlja, o tem smo že govorili večkrat, potrebna je zaradi več razlogov. Zdaj, verjetno je tudi v strokovnem svetu postavljenih nekaj izhodišč, kaj naj bi upoštevala. Že prejšnjič ste govorili tudi o novih spoznanjih stroke, ki bi jih bilo verjetno tudi dobro vključiti v zakon, ki se pripravlja.
Glejte, ko postavimo nek zakon o gozdovih ali katerkoli drug zakon, ga postavimo z namenom, da bi nekaj let, nekaj deset let ostal takšen, kot je, in omogočil neko dolgotrajno delo z naravnim ekosistemom, kot je gozd. Zaradi tega je seveda smiselno pogledati, čeprav nismo preroki, katere izmed funkcij bodo v prihodnje postale še bolj pomembne, kot so danes. Za lastnika bo to vedno proizvodna funkcija, proizvodna lesa. Kaj pa za širšo javnost? Če pogledamo lansko leto, številne poplave niso več izjema, so na nek način stalnica. Podobno včasih tudi suše. Mi smo že pozabili, da so bili včasih ti poplavni gozdovi tisti, ki so kot neka goba zadrževali viške vode in jih potem postopno to vodo spuščali naprej. Tako da ta hidrološka funkcija gozda v najširšem smislu je gotovo ena, katere pomen bo v prihodnje naraščal. Potem plazovi. Upam, da se še spominjamo loga pod Mangartom. Take stvari se lahko zgodijo v prihodnje. Varovalne funkcije so tiste, katerih pomen bo naraščal. Potem, če mogoče grem še v kak drug sklop, rekreacijska funkcija, ne samo v smislu pač nekega tekanja v naravi, ampak kot način gibanja, kot način življenja, kot način zagotavljanja čim boljšega zdravja. Prejšnjo daj sva omenila hortikoterapijo. Zakaj ne bi omenili terapijo hoje v gozdu? Se pravi, neka iniciativa za zdravje, za hojo, ki pač vrača zdravje. Če sklepamo, da postajamo tudi mi vedno bolj urbana družba, lahko sklepamo, da bo vedno več težav, bolezni, tako srčno-koronarnih, kot zaradi prevelike telesne teže, pa bojim se, da tudi tistih, ki izvirajo iz psihičnega nestabilja. In v tem smislu lahko računamo, da se bo ta funkcija dobrega počutja, ne samo rekreacije, v prihodnje tudi razvila in bo postajala vedno bolj pomembna. Potem pestrostna funkcija gozda. Če velja, da ima Slovenija eno najvišjih stopenj pestrosti, torej biotske raznovrstnosti, eno najvišjih stopenj omrežja Nature 2000, potem je seveda to prostor oziroma del narave, ki mu bomo morali posvetiti priložnost. Potem je tukaj kulturna dediščina, ki jo do zdaj še niso omenjala v dajah. Se pravi, lepi primeri Slovenije, ki so lahko zanimivi tako z turističnega vidika, kot tudi za zagotavljanje nacionalne identitete. Zelo značilen primer je, o tem sem govoril tudi v državnem svetu, Žička kartuzija na Štajerskem, ena največjih kartuzij v svojem času, ena najbolj pomembnih v svojem času, takrat je morala biti postavljena v divjini. Dan danes se nasmehnemo, ti gozdovi sicer niso več divjina, tudi asfaltna cesta pelje do nje, kljub vsemu pa neka gozdna maska okrog in krog te kartuzije predstavlja vsaj eno tako približno sliko, kako je ta nekdanja divjina zgledala, in sama kartuzija brez gozda okrog sebe ni več tisto, kot bi bila. Tako da vse to so funkcije, za katere lahko pričakujemo, da bo njihov pomen naraščal. Številne med njimi so prostorsko zelo obsežne, zelo velike, in zopet seveda velja poudariti, da je smisel neke enovite gozdarske službe, da tukaj zagotavlja skupni interes tako za lastnika parcele ali več parcel, kot za širše javnosti, ki imajo seveda vse te interese, o katerih govorimo v najnih oddajah.
Kaj je po vašem, profesor Janez Pirnat, pomembno pri pripravi zakonodaje v luči lastnikov in v luči javnega interesa? Kako to skupaj združiti? Je to v konfliktu ali ne? Kako to vključiti v zakonodajo?
Posod tam, kjer se je pokazalo, da je prišlo do konfliktov, Največ jih je bilo na področju nabiranja gozdnih sadežev, torej med širšo javnostjo in lastniki na eni strani. Nekaj je bilo tudi vprašanj na temo divjadi v zasebnem gozdu. Posod tukaj je mogoče narediti napredek, če prisluhnemo obem stranem in potem zakon napišemo čim bolj jasno. Spravi, da vključimo novo znanje, jasna pravila, tudi nadzor in seveda odgovornost tudi lastnika, ne, kajti lastništvo nad gozdom ni samo pravica, ne, je tudi pač odgovornost. In prosto stop v gozdove ni samo pravica, je tudi odgovornost.
Kakšno vlogo ima stroka pri pripravi novega zakona?
Ja, trenutno je torej oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire je pripravil neko vizijo, kako naj bi ta organizacija po novem izgledala. Te stvari smo poslali tudi na ministrstvo. Trenutno nimamo jasne slike, kaj razmišlja in kako razmišlja ministrstvo in ne vemo čisto točno, kako bo končna oblika organizacije izgledala. Bilo bi seveda dobro, ne, če bi bili ti postopki bolj pregledni, da bi bila javnost in lastniki močneje vključeni, tudi stroka, ne, če že o njej govorimo, brez dvoma. Tako da kljub temu pa upamo, da bo pravočasno možno še nekak dobiti na voljo kak osnutek in noter dodati pripombe.
Torej trenutno tega vključevanja različnih interesov in različnih
deležnikov tega ni dovolj.
Kaj pa bi bila prednost oziroma v čem vidijo prednost predlagatelji ločenih gozdarskih služb, torej gozdarske službe za zasebne in za javne gozdove, za državne gozdove, v čem vidijo prednosti ločenosti?
Jaz težko rečem, kaj bi bila prednost, ker je nevidima, ne? In seveda je težko videti, kaj bi bilo tukaj zadaj. Upam, da ne gre za kakšne špekulacije oziroma za kakšna nezdrave razvojne sile, ki so včasih v zadju. Tako da kljub samo upamo, ne, da bo ta organizacija inovite javne gozdarske službe še naprej tista, ki bo omogočala zagotavljanje interesov tako za zasebne lastnike kot za širšo javnost.
Iskrena hvala lepa za vašo pripravljenost, sodelovanje v naših minutah za okolje in seveda želimo, da bi se tako raziskovalno kot pedagoško delo uspešno nadaljevalo.
Hvala tudi vam in vse dobro tudi vašim poslušalcem.
Obiščite tudi naš okoljski audio arhiv audio.ognisce.si. Minute za okolje. Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognjišče.